danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. BMT-nin baş ittihamçısı Carla Del Ponte Slobodan Milošević'in intihar törədə bilməsini istisna etməyib. Haqada Milošević'in meydinin yarılması keçirilib. Nəticələrin bugün axşam ya da sabah veriləcəyi gözlənilir. Bağdatda İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Həmin gün İraq paytaxtında baş verən hücumlardan azı 10 nəfər həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Efirdə xəbərlərdir. BMT-nin baş ittihamçısı Carla Del Ponte bugün Haqada keçirdiyi mətbuat konferansında keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Milošević'in intihar törədə bilməsini istisna etməyib. O deyib ki, meyit yarmanın nəticələrini gözləmək lazımdır. Bugün keçirilən meyit yarmanın nəticələri bugün axşam ya da sabah hazır olacaq. Toksikoloji müayinənin nəticələri isə biraz çox vaxt tələb eləyir. Xanım Del Ponte Milošević'in zəhərlənməsi barədə deyilənləri rədd edib.
I think we must expect the results.
Məncə biz meyit yarmanın nəticələrini gözləməliyik. Əlimizdə dəqiq faktlar və nəticələr olmayana dək onun zəhərlənməsi barədə deyilənlər şayiədir və mən bu şayiələri şərh etməyəcəm.
So I'm not commenting these rumors.
Milošević dünən axşam yatdığı həbsxananın kamerasında vəfat eləyib. Xanım Del Ponte deyib ki, Milošević'in məhkəmənin sonuna az vaxt qalmış vəfat etməsi 90-cı illərdə müharibə cinayətləri törətmiş Bosniya serblərinin lideri Radovan Karadiçin və ordu komandanı Ratko Mladiçin tez bir zamanda həbsə alınması və ekstradisiya edilməsini zəruri edir. Bugün Bağdatda İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Səddam və onun 7 tərəfdarı 1982-ci ildə ona qarşı suiqəst cəhdindən sonra Dücail kəndindən olan 148 nəfərin qətlə yetirilməsində təqsirli bilinir. İraqın Ali Tribunalının baş ittihamçısı Cəfər Musavi deyib ki, Səddamın günahı sübut olunarsa və onun haqqında ölüm hökmü çıxarılarsa, o dərhal edam olunacaq. Məhkəmədən qabaq Bağdatda baş verən bir neçə hücumdan azı 10 nəfər həlak olub. Səddamın məhkəməsi ötən ilin oktyabr ayında başlayıb. Martın 1-də keçirilən son məhkəmə iclasında Səddam Hüseyn 148 nəfərin edamına gətirən məhkəmələrin keçirilməsi haqqında əmr verdiyini etiraf edib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İran deyir ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb, çünki məsələyə BMT Təhlükəsizlik Şurasında baxılır. Bugün İran Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mötəkki deyib ki, İran danışıqların davam etməsini hələ də mümkün sayır. Nüvə agentliyinin idarə heyətinin son iclasındakı şəraitlərə baxmayaraq, İran hesab eləyir ki, müxtəlif tərəflər arasında danışıqların keçirilməsi üçün hələ də imkanlar var. İran bu məsələdə iştirak edən tərəfləri bu imkandan istifadə etməyə çağırır. Manuçehr Mötəkki. O həmçinin deyib ki, İran bu böhranda neftdən siyasi vasitə kimi istifadə etməyəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamyin bugün Moskvada deyib ki, Rusiya Tehranın Moskvanın təklifindən imtina etməsini müzakirə eləyir. O həmçinin İranın nüvə probleminin dinc və diplomatik yolla həllinə çağırıb. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Səfi Tehranda jurnalistlərə deyib ki, vəziyyət dəyişildiyinə görə Rusiyanın təklifi artıq gündəmdə deyil. İran nümayəndələri qabaqcadan demişdilər ki, İranın nüvə dosyesi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına verilərsə, bu hərəkətin ilk qurbanı Rusiyanın təklifi olacaq. Asəfinin dediyinə görə Tehran İrandan uranı zənginləşdirməni dayandırmağı tələb edən heç bir qətnaməyə əməl etməyəcək. Hərçənd İran rəsmiləri qeyd ediblər ki, hələlik İran yalnız tədqiqat məqsədi ilə uranı az miqyasda zənginləşdirir. Böhrandan çox adamın yeganə çıxış yolu saydığı Moskvanın təklifi, İrana məxsus uranı Rusiya ərazisində zənginləşdirməklə hərbi təyinatı mümkün olan bu həssas texnologiyadan İranın bilavasitə istifadəsinə dair qərbin şübhəsini yatırtmaqdan ibarət olub. Tehranla Moskva İranın dosyesi Təhlükəsizlik Şurasına verilməzdən əvvəl buna dair prinsipial razılaşma əldə edildiyini bəyan etmişlər. Tehranın sərt mövqe nümayişinə baxmayaraq, BMT-nin baş katibi Kofi Annan cümə günü tərəflərə qarşı durmadan yayınmağı məsləhət görüb.
The best solution is a negotiated one.
Ən yaxşısı danışıqlar vasitəsilə çıxış yolu tapmaqdır. Ümidvaram ki, tərəflər danışıqlar masasına qayıdar və İran Atom Enerji Agentliyi ilə əməkdaşlıq etmək üçün zəruri olan addımlar atar. Bununla İran həm də beynəlxalq birliyi inandırar ki, onun niyyəti əsla sülhpərvərdir və beynəlxalq birliklə bu yöndə işləməyə hazırdır.
And work with the international community in that respect.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə dosyesinə bu həftə baxmalıdır. Təhlilçilərin rəyinə görə Şura İrana qarşı cəza tədbirləri tətbiq etmək imkanlarına baxmayaraq, əvvəlcə Tehrandan uranın zənginləşdirməsi ilə əlaqəli bütün fəaliyyətləri dayandırmağı tələb edə bilər. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar İranı nüvə silahı yaratmaq niyyətində günahlandırır, Tehran isə nüvə proqramının sırf mülki təyinatlı olduğunu iddia edir.
Rövşən Rahiboğlu.
Ancaq o qədər primitivləşib, hamısına vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam Mir Məsum ağanın dayısınızdır. Mən inanan adamam. Ancaq her şeyin qaydası var da. Siz mənim bilmirəm. Hərdən bir xəstəlik ondan başlar, yerdən çıxmırlar. Üzlərini qırxmırlar, saçlarını kəsmirlər, yuvmurlar. Gecə gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə. O da inanmaq deyir.
Respublikanın baş psixiatri professor Ağabəy Sultanov bugünkü tanınmışlar rubrikasının qonağıdır. Bugün Azadlıq Radiosunda saat 20:30-da. Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanın keçmiş prezidenti Sibqatulla Mücadidi bugün Kabildə ona qarşı törədilən sui-qəsd hücumundan yüngül yaralanıb. Partlayışdan iki hücumçu və iki mülki vətəndaş həlak olublar. Parlamentin Yuxarı Palatasının sədri Mücadidi bu hücuma görə Pakistanın kəşfiyyat xidmətini günahlandırır. Landırıb və deyib ki, bugün Əfqanistanın ən böyük düşməni Pakistandır. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi bu ittihamı rədd edib. Bugün Polşa ölkədə quş qripinin H5N1 virusunun yayıldığını təsdiq edib. Bu virus Almaniya ilə sərhəddə Polşanın milli bağında ölü ququşunda tapılıb. Rumıniya rəsmiləri bugün deyiblər ki, ilkin müayinə nəticələri ölkənin cənub şərqində ev quşlarında quş qripinin yayıldığını göstərir. H5N1 virusu Afrikanın Kamerun ölkəsində də ev quşlarında aşkar edilib. Asiyanın cənub şərqində Myanmarda ölü toyuqların və bildirçin quşlarının qan nümunələri müayinə keçirilir. İndiyə də quş qripindən Asiyada və yaxın şərqdə 97 nəfər dünyasını dəyişib, milyonlarla quş qırılıb. Azərbaycanda isə həftə sonu quş qripi şübhəsi ilə Respublikanın xəstəxanalarına müraciət edən olmayıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Şənbə və bazar günləri nə Saryan rayon xəstəxanasına, nə də Bakıya yüksək hərarətli xəstə müraciət etməyib. Səhiyyə Nazirliyi və Saryan rayonundan Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlarda belə deyilir. 7 saylı yoluxucu xəstəliklər klinikasında yatan Saryan rayon Dayəkənd sakini 2 yaşlı Şahsənəm İbrahimovanın hərarəti azalıb, vəziyyəti normaldır. Elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutunda və 7 saylı xəstəxanada müalicə alan digər xəstələrin vəziyyətində də ciddi dəyişiklik yoxdur. Bunun Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova deyir. Martın 10-undan 11-inə keçən gecə Respublika Klinik Xəstəxanasının qəbul şöbəsində dünyasını dəyişmiş Dərdə rayon sakini Bənövşə Əşrəfliyə isə tamam başqa bir diaqnoz qoyulub. Səmayə Məmmədova.
Çox ağır vəziyyətdə gətiriblər onu Respublika Xəstəxanasına. Müayinə üçün aparanda elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutuna hər ehtimala qarşı ilə qəbulda keçinib. Yəni çox ağır vəziyyətdə gəlmişdi, amma onda nə pnevmoniya nə bir şey, onda tamam başqa xəstəlik.
Bu vaxtacan quş qripi virusuna yoluxduğu ehtimal olunan 4 Saryan rayon sakini Nabat və Şahmar Əskərovlar, Günel Qasımova və Xatirə Abbasova dünyasını dəyişib. Ancaq həm hazırda Bakıda yatan xəstələrdən, həm də ölənlərdən götürülmüş qan nümunələrinin London laboratoriyasına göndərilməsi gözlənilir. Saryan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, ölən xəstələrin qohumları onların quş əti yaxud tükü ilə təmasda olub-olmaması barədə məlumat vermir.
Ölən xəstələrdən adamların qohumları, atası-anası hamısı ümumiyyətlə nəyə görəsə inkar edirlər. Neçə inkar elədiklərini biz də bilmirik. Quşla əlaqədə olmaqları. Demirlər, kənarlar deyir özləri nəyə görəsə demirlər. Təbii ki, şübhələnir ki, yiyiblər. Ya quş tükü yolublar, nəsə biz şübhələnirik onlarda.
Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Milli Məclisdə boş qalmış 10 yerə mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkilərə 137 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. 18 nəfər namizədliyini geri götürüb, 16 nəfərin isə namizədliyinin qeydə alınmasından imtina olunub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyevin dediyinə görə, namizədliyi qeydə alınmaqdan imtina olunanlar arasında gəlirləri və əmlakları haqda məlumatları gizlədənlər çoxluq təşkil eləyir. Namizədliyi qeydə alınanlar arasında 30 nəfərədək qadın var. Martın 13-də namizədlərin qeydiyyatı başa çatır, martın 14-də isə təşviqat kampaniyası başlayır. Efirdə xəbərlərdir. Gəncədə gənclər təşkilatlarının liderləri ilə yerli sahibkarlar arasında görüş keçirilib. Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyinin sədri Müşfiq Cəfərov işsizlik probleminin həlli üçün gənclərlə yerli sahibkarlar arasında sıx ünsiyyətin vacibliyini vurğulayıb. Səadət Akif qızının reportajı.
Həmin o gənclər təşkilatlarına müraciət edən gəncləri, iş adamları iş gördüyü sahələrə yönəldək və həmçində iş adamlarına hər hansısa bir kadr, hər hansısa bir sahədə lazım olarsa, tələb olunarsa, o halda da onlar bizə müraciət edərlər və biz o həmin bizdə olan belə deyək, bazalardan istifadə edərək onları bir növ cəlb edək.
Müşfiq Cəfərov deyir ki, gənclər təşkilatları yaşlıları arasında əsasən demokratik maarifləndirmə işləri aparırlar. Ancaq onların işsizlik probleminə indiyədək bir o qədər də diqqət ayrılmayıb. Gəncə Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Amin Babayev isə hesab eləyir ki, gənclərin işsizlik probleminin həlli ölkənin aqrar sahəsinin inkişafından asılıdır.
Bazarımızda olan məhsulların 75%-i kənardan gətirilir. Kənd təsərrüfatı istehsalı elə bir sahədir ki, əgər hər işi normal təşkil edə bilsək, ən yaxşı halda 13% təmiz gəlir alırsan. Onun emalını da normal yarada bilsək. O, xalis gəlir qalxıb 20-25%.
Cənab Babayev deyir ki, gənclər öz üzərlərində işləməli, peşə vərdişləri ilə yanaşı müasir texniki biliklərə də yerlənməlidirlər. Avropa Şurası Avropa Gəncləri Fondunun maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində baş tutan görüşdə Gəncədə gənclərin məşğulluq mərkəzinin yaradılması qərarı alındı. Layihənin müəllifi Müşfiq Cəfərov deyir ki, bu mərkəz vasitəsilə gənclərlə işə götürənlər arasında körpü yarada biləcəklər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də gəlin baxaq, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlərin böyük hissəsi Prezident İlham Əliyevin Yaponiya səfəri, onun və xanımı Mehriban Əliyevanın həmin ölkədə keçirdiyi görüşlərinə həsr olunub. Müxalifət qəzetləri Azadlıq və Yeni Müsavatda isə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin həbsdə vəziyyətinin pisləşməsi, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən xəstələrin sayının artması barədə məqalələr dərc olunub. Həm Azərbaycan, həm də Xalq qəzetlərində Barmiq Azərbaycan şirkətinin fəaliyyətinə dair tənqidi yazılar var. Xalq qəzetində Vaqif Bayramov yazır ki, Sumqayıtda da paylayıcı şəbəkə bərbad vəziyyətdədir. Barmikin bu təsərrüfata laqeyd münasibəti yüksək gərginlikli şəbəkənin də işinə mənfi təsir göstərir. Azadlıq qəzetində ABŞ Azərbaycanın anti-İran koalisiyasında olmasını istəyir başlıqlı məqalədə Fərid imzalı müəllif qeyd edir ki, İranda 30 milyondan çox soydaşımız yaşayır. ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fridin Azərbaycana səfəri zamanı aparılan danışıqlarda məhz bu məsələnin əsas müzakirə predmeti olacağı da şübhə doğurmur. Müəllif daha sonra yazır, Amerikanın Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fəallaşması, Azərbaycanda investisiya mühiti və insan haqları ilə bağlı Dövlət Departamentinin sərt hesabatları artıq Vaşinqtonun mesajları kimi dəyərləndirilir. Azərbaycan hakimiyyətinin isə indiki vəziyyətdə çox çətin duruma düşdüyünü söyləmək olar. Rəsmi Bakı elə addımlar atmalıdır ki, bunlar Vaşinqton və Moskvada narazılıq doğurmasın.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsini Arifə Kazımova hazırladı və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. BMT-nin baş ittihamçısı Carla Del Ponte Slobodan Milošević'in intihar törədə bilməsini istisna etməyib. Haqqada Milošević'in meydinin yarılması keçirilib, nəticələrin bugün axşam ya da sabah veriləcəyi gözlənilir. Bağdatda İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Həmin gün İraq paytaxtında baş verən hücumlardan azı 10 nəfər həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi isə İz mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir.